dhaabbata mirga namummaa idil-addunyaa Amnesty Internationaliin gabaasaan haraan bahe tokko humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeessame keessatti malteedhaan dubartootaaf durboota 100tti lakkaa'aman irratti humnaan gudeeddiif miidhaalee biroo geggeessan jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaaf kan Eertiraa gabaasaa Amnesty Internaashinaal kanaaf deebii gama isaanii kennanii jiru. Gabaasaa Cindy Seniif deebii mootummoota lameenii bifqaaduutu qindeessee dhiyeessa.
Walwaraansi kaabaa Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty Internaashinaal haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an haasofsiise. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedaman himatanidha. Fisxaa Takilee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty Internaashinaal akkana jedha.
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
miidhamtoonni yemmuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi 7 fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan jechoota gosa salphisan irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa jedha Fisxaa Takilee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan ga'an Amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodha jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty Internaashinaal irraa.
Ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty Internaashinaal amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibsee. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabramasqal fuula tuwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnestii ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirgarraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru.
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naafisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee garee hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaa'amanu warreen beela irra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisan yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeera mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasnee sindii ta'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.